Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și iată că în această dupămasă de marți suntem din nou împreună în direct la emisiunea Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și în această seară, spre deosebire de cele mai multe întâlniri ale noastre, am aici în studio doi invitați. Aș dori să vi prezint, este vorba de fratele Valer Brâncovan, păstor la o biserică română din Sacramento, California. Îi spun bun venit.
Mulțumesc.
Și de asemenea, un alt invitat pe care l-ați mai auzit la noi la Radio CNM, nu cu multă vreme în urmă, David Poiană, păstor evanghelist la Dallas, Texas.
Pace tuturor și multă binecuvântare.
Amândoi vin din Statele Unite și ne bucurăm să îi avem în această seară aici în studio și vă reamintim, stimați ascultători, că așteptăm și în această seară telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon pe care vi-l reamintesc, 21-33-11. În această seară ne-am propus o temă pe care să o discutăm împreună și aș vrea să vă prezint această temă. Am intitulat-o Locul creștinului în societatea contemporană. Aș spune că este o temă de actualitate și cred că noi ca și credincioși trebuie să ne cunoaștem locul în această lume în care trăim și să știm să ne raportăm la lumea de astăzi. Aș vrea să îi întreb mai întâi pe invitații noștri, ținând cont de faptul că amândoi vin din Statele Unite ale Americii, dacă societatea occidentală poate fi numită o societate creștină.
Dacă, dacă trebuie să încep eu,
sigur.
Cred că aceasta este o preconcepție pe care în general oamenii au despre societățile vestului, cum ar fi America sau țările industrializate din vest, că acestea ar fi niște societăți creștine. Aș vrea să spun de la bun început că societățile acestea menționate, de fapt, nu mai sunt într-o fază de creștinism foarte activ, ci le-am putea numi ca societăți post-creștine prin modul și prin modul cum se practică religia și locul pe care îl joacă religia în ansamblu social. Acest lucru, în primul rând, pentru că noi așa ne așteptăm ca dacă o societate se numește creștină, creștinismul să fie preponderent, să fie vederea de lume și înțelegerea cu privire la, în general, societate și om și toate, să fie creștine. Dar nu este așa, nici pe departe. Și, sigur, putem substanția mai departe această idee.
Cel puțin la nivelul formal. Și aici, în România, aproape toți oamenii se numesc creștini. Și la fel, în țările occidentale, poartă această titulatură de creștin. Dar haideți să încercăm în seara aceasta să vedem ce face distinția între un creștin autentic și lume.
Până acum noi știm că în România se zice 90%
mai mult,
suntem
chiar
creștini,
96-98.
Aparține de o biserică de stat și ne numim cu toții creștini, deci o țară creștină. În America, în schimb, se face o distinție între a fi un creștin și a fi un om născut din nou. Poți să fii creștin dintr-o familie creștină, dar n-ai ajuns la experiența unei nașteri din nou. De aceea mă bucur să fiu împreună cu fratele meu și păstor în America, fratele Brâncovan. Mă bucur de dumnealui. Ultima dată ne-am întâlnit ne-am întâlnit de mai multe ori în ultimii ani. Dumnealui ne-a vizitat în Texas în anul 2000 la un program al tineretului creștin. După aia ne-am mai întâlnit la conferințe de-a lungul anilor și mă bucur acum să fim împreună să discutăm problema aceasta.
Dacă e să depănăm amintiri, și eu am de spus multe la acest capitol de amintiri dinainte de 89, dar sigur nu acesta este subiectul nostru în această seară.
Deci în America se spune că 27%, după unele statistici, sunt oameni creștini născuți din nou. Deci nu se ia în calcul faptul că am fost născut într-o familie de creștini și eu nu practic ceea ce eu spun. De aceea este important ca noi să evangelizăm pe oameni și să le arătăm care este, ce este important, cum ajungi în cer. Dacă nu ai ajuns la starea de pocăință adevărată, cum poți ajunge în cer când Domnul Iisus a spus că omul născut din nou va ajunge în cer, îl va vedea pe Dumnezeu. Deci, de la bun început este o problemă definiția. Ce este un creștin?
Da, cred că asta este într-adevăr importantă, înțelegerea corectă a cuvântului creștin.
Dar subiectul care l-ați adus, că în lumea vestică creștinismul a avut un impact extraordinar asupra societății, este foarte valabil. Vedem dezvoltarea care ei au avut-o în ultimile zeci, chiar sute de ani, datorită faptului că Biblia a luminat pe oameni, nu le-a încuiat mințile.
Da, pare... și totuși faptul că iau și prosperă astăzi economic nu i-a făcut să se apropie mai mult de Dumnezeu, ci poate această prosperitate economică i-a îndepărtat într-un fel confortul și toate celelalte lucruri.
Un obicei bun este în Statele Unite că în luna noiembrie se sărbătorește Ziua Mulțumirii. Deci noi mulțumim lui Dumnezeu pentru prosperitate. Dacă omul are ceva și știe să-i mulțumească lui Dumnezeu că a primit de la Dumnezeu, nu văd nimic rău în lucrul acesta. Dar în momentul în care lucrurile ajung la punctul să pui stăpânire peste om, deja este o problemă.
Atunci e problema, sigur. Haideți să vedem, așa cum Biblia ne spune, creștinii trebuie să fie o entitate distinctă de lume. Prin ce ar trebui să se deosebească creștinul autentic de lumea care nu-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat? Care ar trebui să fie această deosebire, distinție?
Cred că creștinii, exact cum am încercat aici, invocând ideea că Evanghelia este cea care și experiența normativă a Evangheliei face pe oameni, îmbrățișarea acestei experiențe evanghelice face pe oameni să devină din creștini nominali sau din persoane religioase, și aici pot să fie spectrul foarte larg, orice religie posibilă, dar ceea ce îi face pe oameni să devină creștini autentici trebuie, este exact această experiență în care omul cunoaște personal pe Iisus Hristos și devine practicant printr-un stil de viață de părtășie cu Dumnezeu și cu cuvântul său și de călăuzirea Duhului Sfânt în experiența lui creștină. Cred că este bine să facem distinția aceea pe care am mers la început, că în societățile vestului, de exemplu, cum e și în societatea românească, există foarte mulți creștini nominali care ar trebui să trăiască exact cum este crezul lor, dar în a căror experiență pe baze cotidiene, pe baze de zi cu zi, există această diferență dintre ceea ce afirmă din când în când și ceea ce practică pe baze riguroase de zi cu zi. De aceea, de exemplu, în societatea vestului s-a ajuns, în societățile vestice, cum este, de exemplu, America, unde trăim noi, s-a ajuns la ideea că creștinul aproape trebuie să lupte pentru poziția lui de afirmare a crezului său, pentru că în America există o posibilitate uriașă prin această libertate pe care fiecare individ al societății o are și o are garantată de Constituție, și există așa de multe abuzuri și înțelegeri greșite ale acestei libertăți, și din această cauză orice orientări sunt aproape permisibile, cu condiția ca cineva să lupte pentru ele, să le impună ca un punct de vedere care îmbrățișa de mai mulți. În clipa aceea, ești liber să faci orice pentru ca să ai în competiție cu alte opinii, să zicem, fie ele religioase, fie și cea creștină, să ai adept, să ai poziție, să ai cadru legal. Și aceasta face ca să fie foarte păguboasă poziția creștinului. Noi zicem societățile vestului ar trebui să fie societăți creștine, dar nu sunt societăți creștine. Sunt societăți post-creștine care au experimentat cândva fie treziri religioase marcante, fie au experimentat baze foarte bune, cum a fost, de exemplu, statul american, care a fost fondat pe principii creștine. Dar lor actuală, datorită tocmai acestui abuz al libertății, apare paradoxul că orice idee este acceptată și în loc să fie un punct de vedere care, știu eu, ar putea să domine cumva, este un pluralism. Și regula de bază care este acum în societatea post-creștină relativistă este că nu este nicio regulă adevărată, 100%, un adevăr absolut. Ci singurul adevăr este că nu există niciun adevăr. Și iată aici, deci este, creștinul ar trebui să facă mult mai bine în societățile acestea care au libertatea, dar datorită absenteismului și altor lucruri pe care le-am putea explora puțin mai târziu în discuție, creștinul nu este un mielușel blând și nu-și ia ce-i a lui, ce-i s-ar cuveni, deși începutul a fost bune.
Da, iată că prin ceea ce am spus am ajuns exact la ideea subiectului din această seară, locul creștinului în societatea contemporană. Cred că fiecare ascultător a înțeles că un creștin este o persoană născută din nou care trăiește după principiile Bibliei și creștinii sunt o entitate distinctă față de lume. Și acum se pune problema cum ne relaționăm. Spune aici invitatul nostru, fratele Valer, că trebuie să luptăm pentru a ne exprima punctul nostru de vedere biblic, să-l afirmăm, să îl arătăm și altora. Și, de fapt, când facem lucrul acesta, urmărim în ultima instanță să îi câștigăm și pe alții, ca și să devină copii ai Domnului.
Aș vrea să fac o precizare. Când am zis să luptăm, nimeni n-ar trebui să înțeleagă decât în ghilimele acest verb activ, pentru că nimeni nu-și propune să luptăm ca și într-o cuciadă sau să împușcăm pe cineva sau să luptăm să obținem acest drept cu mitraliera în mână, cum a făcut, de exemplu, în Texas, dacă vorbim de Texas, David Koresh, care a fost un religios și un fanatic care a luptat pentru ideile sale. Dar să luptăm în sensul că creștinul ar trebui să distingem între două lucruri aici. Numărul unu, care este locul creștinului așa cum îl percepe societatea? Și în al doilea rând, care este locul pe care perspectiva biblică îl oferă creștinului în societate? Pentru că sunt două lucruri distincte. Pe de o parte, ne trezim că în acest context în care, zicem, libertățile într-un fel sunt furate de minorități de orientări păguboase pentru societate. Haideți să luăm drepturile pe care le pretind aceste orientări, căsătorie unisex. Păi toată lumea știe că un copil uman se naște în lumea aceasta printr-un act de voință dintr-un bărbat și o femeie. Și acest lucru este stă la baza familiei creștine, familie în general, și când cei doi aduc pe lume un copil, ei se dedică și pentru ca să-l crească, să-l educe. Deci, la ora actuală, punctul de vedere cu privire, de exemplu, am spus un subiect, cu privire la familie definită tradițional, istoric și definită biblic, intră exact în competiție cu punctele de vedere foarte periferice în care o persoană cu o altă persoană poate să întemeieze o familie. Poate să fie unisex, poate să fie heterosexual, poate să fie... Deci, aici s-a ajuns. Și creștinul ar trebui să fie activ pe plan social și să spună cât de frumoasă este Evanghelia și cât de frumoasă este, de exemplu, istoria familiei pe care Dumnezeu a instituit-o. Și ce valori sunt acolo, ce benefic este pentru societate, modul cum Dumnezeu a gândit societatea. Dar acest lucru, dacă creștinii nu-l fac, dacă nu încearcă să-și impună aceste valori tradiționale care sunt superbe, pe ușa din dos, într-un fel, dar folosind pârghia aceasta libertății tuturor și pluralismul și relativismul filozofic și moral al societății, ne trezim cu puncte de vedere care nu sunt deloc complementare cu creștinismul și sunt foarte păguboase pentru societatea omenească.
Cum putem face ca vocea noastră să fie auzită? Nu oricine care spune ceva este băgat în seamă.
Aș vrea să continui ideea aceasta. Sigur că fratele David probabil poate să elaboreze mai mult, dar pentru că am adus în discuție acest lucru, aș vrea să vorbesc de ideea pe care o are și România, de exemplu. Ideea de participare, de atingere sau punerea mâinilor pe o pârghie care să-ți confere dreptul să acționezi în vreo direcție în societate.
O pârghie a puterii.
În general, aceste pârghii, cele mai puternice, sunt sigur pârghia politică, nu? Dar eu sigur putem discuta acest aspect, dar mai întâi m-aș gândi la rolul creștinului, exact din perspectivă biblică, în care creștinul trebuie să participe la societatea în care este. Totdeauna creștinii au participat numai atunci când dreptul acesta le-a fost confiscat și când i-au plătit, de exemplu, cu martiraje în epoca Imperiului Roman sau în alte perioade de persecuție foarte grele în timpul comunismului sau în China de azi. Dar altfel creștinii ar trebui să fie activi în a-și prezenta punctul lor de vedere, care, iată, este un punct evanghelic și salvific pentru societatea umană. În clipa când ei nu fac lucrul acesta și practică ceea ce numim absenteism, nu vor să își asume rolul pe care Domnul îi spune, voi sunteți sare a pământului și lumina lumii. Aceste lucruri sunt foarte, foarte importante cu privire la moralitatea umanității în general. Evanghelia a venit aici și a adus un câștig imens în privința aceasta. E bine, când creștinii se retrag de la poziția aceasta de cetate a lumii. Domnul chiar a zis, în Matei capitolul 5, ce l-am citat, o cetate pe vârful muntelui nu poate să nu fie observată, nu poate să nu fie băgată în seamă. Creștinul, sigur, trebuie să fie această prezență activă. Dacă el se retrage, alții vor ocupa locul în vidul acesta. Și acum iau o pildă aici, care poate ascultătorii noștri, sigur o să fie puțin mai elaborat, dar ascultătorii noștri ar putea să înțeleagă poate mai bine din pilda aceasta. Este o perioadă din istoria biblică când în vremea lui Gedeon, după ce Gedeon, acest mare judecător și reformator, a ieșit de pe scenă, fiii lui au fost uciși, el a avut 70 de fii, a avut mai multe neveste, a avut printre altele o roabă cu care a avut un copil, numele acestui copil a fost Abimelec. Fiii unei cetăți, Sihem, i-a ucis pe cei 70 de descendenți lui Gedeon și în toată lupta aceea, după moartea lui Gedeon, a apărut un vid de putere. Atunci locuitorii cetății din Sihem au pus împărat, foarte pe scurt istoria aceasta, pe acest Abimelec, care era cumva, avea un statut mai secundar față de fiii care au fost omorâți. Dintre fiii lui Gedeon a scăpat unul singur, Iotam a fost numele lui. Iotam acesta a venit și s-a adresat pentru situația socială din degringolada care a rezultat după moartea lui Gedeon și le-a spus o pildă și a zis, ascultați-mă, locuitori ai Sihemului, a venit copacii să-și aleagă un împărat și s-au dus, ca să țin pilda foarte scurt, s-au dus mai întâi la măslin, s-au dus după aceea la smochin, s-au dus la vița de vie și le-au spus la fiecare le-au făcut aceeași propunere, vrei să fii împărat peste noi. Aceste plante nobile le-au spus să-mi las eu rodul meu bun, să-mi las eu vinul meu, să-mi las eu beneficiile. Niciunul dintre acei copaci de calitate n-au dorit lucrul acesta. În final, copacii și-au dorit un împărat. Și atunci s-au dus la un spin și au zis, vrei tu să fii împărat peste noi? A zis spinele, oh da, sigur, spinele are inițiativa. Spinele n-are perspectiva aceasta de modestie pe care omul de calitate o are. De aceea, poate chiar și în politică, sunt foarte mulți oameni care n-ar trebui să fie acolo numai pe baza inițiativelor lor sau pe baza, știu eu, dorinței lor de putere sau de manipulare a altora. Ar trebui ca în politică să găsim azi oameni de mare calitate, nu? Și asta e rugăciunea noastră pentru ce se întâmplă în România. Suntem în plin proces în care ne-am dorit ca oameni de mare calibru, spiritual de asemenea să apară și nu oameni care pur și simplu nu mai vor să fie puternici. Deci, în final, ce s-a întâmplat în fabula aceea? Au zis copacii, vrei să fii împăratul nostru? Spinul a zis, da, cu bucurie, dar dacă vreți ca eu să vă fiu șeful, eu să fiu împăratul, atunci iată propunerea. Intrați sub umbra mea, dacă sunteți unii dintre voi mai mari, vă tund eu, am eu grijă de voi, vă voi pune exact. Deci aceasta este, fabula transmite exact cât de grav este ca oameni de calitate să fie absenți. Acum, pe lumea aceasta nu există oameni mai de calitate decât creștinii. Fie că este el creștin ortodox sau creștin baptist sau pentecostal sau evanghelic sau catolic, să-i numim numai pe aceștia mai uzual, creștinul, regulile jocului sunt în societate și acesta este, cred, un radio creștin. Regulile jocului sunt că Dumnezeu ne-a creat sau este regula jocului că Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu știe ce e mai bine, alternativa cea mai bună pentru noi. De aceea, punctul de vedere creștin cred că este excelent și ori de câte ori societatea îl greșește și nu îl pune să fie primordial sau să fie un punct de reazem pentru toată gândirea ei, alte forțe, oculte, le-aș numi în ghilimele, apar acolo. Și strică toată morala și tot mersul societății.
Unii ar putea spune, Hristos a spus, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Așa că, cu toate că eu trăiesc pe pământ într-o societate stricată, e important să mă păstrez pur și să ajung în cer, la Dumnezeu.
E adevărat că Hristos a zis lucrul acesta, dar să nu uităm, Hristos a fost parte dintr-o societate care încă la timpul acela se voia o societate teocratică. Deci, el a fost, dacă vorbim în accepțiune foarte clară, el a fost Mesia. Ori, Mesia a venit să instaureze o societate teocratică, o va face în final, dar la faza aceea, sigur, ei nu înțelegeau ce se întâmplă, dar contextul rostirii a fost Iisus moral, a fost Iisus etic, a fost Iisus anticorupție, sigur că da, Iisus a fost șeful brigăzii anticorupție a lui Dumnezeu. Dacă vrem să avem treaba aceasta azi, mai bine să-L punem pe Iisus unde trebuie în societate. Azi toți ne luptăm și zicem, cum putem elimina corupția și problemele acestea? Păi cum? Există un punct de vedere care e foarte sigur. Devină creștină societatea omenească și o să fie o binecuvântare pentru toți. Noi ne rugăm la ora actuală, ne rugăm și încă un argument împotriva absenteismului și Domnul este cel ce ne-a învățat și zice el, facă-se voia ta pe pământ, ok, precum în cer. Voia lui Dumnezeu pe pământ este perfectă, totul e perfect. De ce ne rugăm dacă vrem numai o împlinire escatologică a subiectului? Există creștini care zic, asta va fi în mileniu, asta va fi după judecata de apoi.
Iisus a spus, când va veni Fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ?
Categoric. O credință care transformă lumea. Deci, la ora actuală, cred că creștinii nu trebuie să fie absenteiști, să creeze un vid pentru oameni care nu mai își doresc să fie în frunte. Și creștinii trebuie să fie activi. Creștinii trebuie să fie sare și lumină. Chiar dacă sarea nu e spectaculoasă, chiar dacă nu e pe eșicherul politic, poate lumina creștinilor trebuie să fie. De ce? Eu am opiniile mele cu privire la participarea creștinului și la ce trebuie să facă.
Aici spune în Scriptură că de fericirea țării în care noi locuim depinde fericirea noastră.
Da.
Și Dumnezeu a avut în vedere de-a lungul anilor să plaseze oameni în societate, chiar în vârfurile societății. Păi Estera a plasat-o la un moment foarte critic. Și Mardoheu spune Esterei, de unde știi tu dacă nu cumva, tocmai pentru o vreme ca aceasta te-a ridicat Dumnezeu? Păi noi, în societatea contemporană de astăzi, Dumnezeu ne ridică. Ridică ingineri, ridică doctori, ridică juriști, oameni de calitate, oameni educați, în cele mai înalte pături sociale, cu un scop anume, ca să păstreze sarea la fiecare nivel. În momentul în care ei se retrag, atunci sarea dispare la anumite nivele. Creștinii pot să ajungă la anumite extreme. Unii pot să vorbească de rău autoritățile. Asta Biblia nu ne dă voie, pentru că Scriptura spune că chiar și Arhanghelul Mihail, când era în ceartă cu diavolul, nu i-a spus decât Domnul să te mustre. Deci noi trebuie să fim foarte atenți. Ce vorbim de autorități? Cum vorbim? Dar asta nu înseamnă ca să ajungem la absenteism sau la pasivism. Noi trebuie să fim foarte activi. Fratele Brâncovan și eu la fel am studiat la universități creștine în Statele Unite. Dumnealui a studiat la Regent University, care este fondată de un evanghelist care a avut o viziune pentru orașul unde era, și pentru țara unde era. Eu tot la fel, am studiat la Liberty University sub Jerry Falwell și Jerry Falwell în Lynchburg, Virginia, a ajuns ca să angajeze oameni din ce în ce mai mult. În momentul în care guvernul local au vrut să-i impună anumite taxe, el având atâtea conexii, el a putut să spună, nu, voi nu vă puteți permite lucrul acesta. Pentru că uite ce venit eu vă aduc în bugetul vostru al orașului respectiv. Nu se poate. Deci noi dacă o să fim în toate domeniile din viața socială, noi vom avea un aport extraordinar în școală. Că altfel ni se impune la școală anumite învățături care nu sunt biblice, așa cum spunea fratele Valer, în ce privește căsătoriile. Deja sunt introduse așa de multe manuale care vorbește că asta este o altă alternativă.
Categorică, acolo unde creștinii conduc într-o astfel de societate, lucrurile vor merge bine.
Mult mai bine.
Din toate punctele de vedere, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere moral.
Ca să mă amestec și eu în discuție la faza asta, ne putem aminti clar că au fost creștini care au fost foarte proeminenți în societate, de exemplu un Iosif în Egipt. Ce mult bine a făcut! A fost un vicerege în Egipt. Faraon a fost nominal în vremea lui Iosif, care a știut, un Daniel, de exemplu, în Babilon. Toate lucrurile acestea vorbesc despre, argumentează despre...
Totuși, apare un paradox. Într-o societate în care lucrurile merg bine și există prosperitate și din punct de vedere economic, se pare că se întâmplă că se ajunge la o superficialitate din punct de vedere spiritual. Și într-o societate în care creștinii sunt persecutați, în vremuri de prigoană, creștinii au fost mai activi și credința s-a păstrat mult mai vie decât... Nu e un paradox acesta?
Deci noi ar trebui să ne referim la câteva lucruri distincte aici. La un rol de succes al creștinilor care merge până la o implicare politică, în care sigur că aceasta este asumarea unui rol activ și îndepărtarea absenteismului, sau pe de altă parte roluri pe care le-au jucat creștinii în care ei sunt doar tolerați în societatea respectivă. Eu mă amintesc foarte bine de anii 70 când pastorul Iosif Zon a venit cu acel pamflet, Locul creștinului în societatea comunistă, care a fost un manifesto creștin al timpului, și el a spus foarte clar că este o eroare cumplită ca comuniștii de atunci să îi tolereze doar pe creștini în timp ce se luptă să obțină omul nou pe acele căi cum le cunoaștem cu toții. Normal că nu s-a reușit treaba aceasta. Acesta a fost un dezerat care niciodată nu l-au putut atinge cu toată ideologia și toată sforțarea respectivă. Pastor Iosif Zon a zis la data aceea, se poate atinge omul nou de care avem cu toții nevoie, de care are planeta nevoie, nu numai societatea românească, dar acest om nou nu vine pe altă ușă decât cea a transformării interioare, care vine prin ascultarea Evangheliei, prin întoarcerea la Dumnezeu, printr-o relație bună cu Dumnezeu și cu semenii săi, pentru că de fapt acestea sunt două, să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, cele două porunci primordiale, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci în clipa când creștinul vrea să facă acest lucru, el este un ingredient indispensabil pentru societate, benefic, salvific, îi face foarte bine. Există, pe de altă parte, situații istorice în care creștinii sigur sunt tolerați, creștinii sunt striviți, nu sunt tolerați, sunt striviți, sunt persecutați. Dar, paradoxal, exact paradoxul care l-ați spus, este că în timp ce credința creștinilor a fost foarte provocată, foarte întinsă, să zic așa, totuși creștinii au fost... De ce persecuțiile le-au ajutat? Pentru că persecuția te ajută să realizezi ce preț trebuie să plătești să fii creștin. Creștinismul n-a fost slab în România comunistă, a fost foarte puternic. De ce? Pentru că dacă ai fost inginer sau dacă ai fost doctor sau profesor, ar trebui să te gândești exact ce preț plătești, dacă trebuie să fii membru de partid sau dacă trebuie să fii creștin. Și de aceea creștinii care s-au născut atunci, zic eu, n-a fost de 100 la leu, cum zicem, ne place nouă, ce a fost creștin de înaltă calitate. Authentic. Și continuă să ducă. Într-un fel este adevărat. Dar acum nu vorbim numai de poziții în care creștinul, știu eu, este tolerat. Acum vorbim despre altceva. Lucrurile s-au ajuns așa de departe, sunt acele vremuri grele, în care creștinul trebuie să iasă cu lumina lui mare. Trebuie să iasă și să-și arate un rol activ, că altfel este confiscată esența societății umane datorită nebuniei unor grupuri care nu înțeleg exact ce e societatea.
În libertate, responsabilitatea creștinului este mult mai mare.
Categoric.
Într-un asemenea context.
El are responsabilitate, are un mandat. Creștinismul nu este o religie ca oricare. Creștinismul este o religie cu mandat. Mandatul său este să transforme societatea umană fiind prezență activă, sare, lumină și toate astea și să influențeze în bine. Cum ar fi fost creștinismul? Lumea noastră. Nu atâta vreau să spun istoric. Mie îmi place foarte mult tema și mi se pare că m-am îngrenat poate mult.
Nicio problemă.
Dar vreau să spun ce ar fi fost lumea noastră. Să nu fi fost 2000 de ani de creștinism. Unde am fi fost? Ce aberații cumplite ar fi mai născut toată societatea
noastră? Nici nu ne putem imagina, efectiv.
2000 de ani de creștinism a făcut lucruri fabuloase pentru creștinism, pentru lume. Să nu vorbim numai de dezvoltarea artă, literatură, în călugării din Evul Mediu, unde zicem noi, ăștia au dus-o numai bine. Da. Dar ce benefic a fost toată influența creștină?
Haideți să dăm un pic atenție și ascultătorilor noștri. În această seară nici n-a reușit să lanseze o întrebare provocatoare pentru ascultători ca să îi facem să sune. Totuși, iată că avem o ascultătoare la telefon, sora Victorița, bună seara! Sunteți în direct!
Bună seara și pacea Domnului!
Pace!
Pace.
Îmi face o deosebită plăcere să aud asemenea temă și pe fratele Brâncovan și pe fratele Poiană din nou. Domnul să-i binecuvinteze și pe dumneavoastră, pe toți! Aș vrea să nu lungesc. Este o temă deosebită. Și m-am gândit și mi-am adus aminte de capitolul 19 din Faptele Apostolilor, unde chiar așa se și intitulează, ucenicii lui Ioan se creștinează sau se întorc la
se fac creștini.
Și acolo spune că Pavel le spune, ați fost botezați, ei au răspuns că da, ați fost botezați cu botezul pocăinții, dar Ioan, botezul lui Ioan, dar botezul lui Ioan a fost botezul pocăinții și Ioan spunea că vine unul după mine și în acela trebuie să credeți. Ei au crezut și sigur s-au... Că i-au întrebat dacă au auzit de Duhul Sfânt, ei au spus că n-au auzit și sigur atunci când au crezut, Pavel și-a pus mâinile pe ei și s-au umplut de Duhul Sfânt și au devenit creștini. Ce am vrut să spun cu asta, aceia sunt creștini care cred în venirea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, care cred în Iisus Hristos. Nu vreau să mai amintesc, aici mai amintesc cu alte ocazii.
Spuneți-mi, vreau să vă pun o întrebare.
Acum, locul creștinului în societate trebuie să fie după cum îl învață cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem în așa fel în societate, să nu evităm, cum ați spus aici, și problemele politice, dar toate trebuie să le facem după voia lui Dumnezeu și după învățătura lui Dumnezeu, după învățătura...
Spuneți-mi, unde e mai când e mai ușor să fii creștin? Când ești prigonit sau când vremuri de libertate? Când vi se pare mai simplu?
Eu vă spun părerea
așa,
mea.
Așa, foarte pe scurt.
Atunci când am fost, prigonită, când am fost în regimul comunist, am fost mult mai fericită, parcă eram mult mai fericită cu Dumnezeu.
Vă lipsește prigoana, cumva? Da.
Și prin încercare, când am trecut... parcă atât de mult m-am apropiat de Dumnezeu.
Da.
Și mi-am adus aminte că în epoca comunistă s-a încercat să scoată creștinismul și acum în mințile unor oameni a rămas că un credincios bun nu ar fi locul lui acolo la politică, la...
Da.
Vă
mulțumim pentru intervenție. Ați fost prima care a spart gheața în această seară.
Da,
haideți să lăsăm și pe alți ascultători.
Să amintesc că acolo unde creștinul este trimis de Dumnezeu, să facă cinste locului unde este. Mi-am adus aminte că Lenin spunea, avea o afirmație că dacă pe creștinii îi lași liberi, să lasă singuri de credință. Și
să nu fie o prorocie care se împlinească. Vă mulțumim pentru intervenție.
Sigur, da. Prea mult, că îmi place.
Avem și invitații noștri pe care noi avem oricând între noi și pe dumneavoastră.
Și pe dumneavoastră.
Vă doresc.
Cred că e momentul să facem și o pauză muzicală și după aceea revenim în direct cu discuția noastră. Cântă grupul Misionarul, Doamne, vreau să fiu creștin. Am revenit în direct și continuăm discuția noastră despre locul creștinului în societatea contemporană. Până acum, invitații noștri ne-au vorbit și am ajuns oarecum la o concluzie, și anume că un creștin trebuie să fie implicat. Un creștin nu trebuie să stea pasiv la ce se întâmplă în jurul lui și dacă un creștin are de luptat într-un fel în vremuri de prigoană, în vremuri de libertate, lupta lui nu se încheie, ci continuă în alte condiții, într-un alt context, și trebuie să fim pregătiți să facem față împrejurărilor care vin în vremuri de libertate. Se pare că noi am fost mai pregătiți pentru vremurile de prigoană decât pentru vremurile de libertate. Absolut. Și am fost surprinși pe picior greșit, am spune, acum când fiecare poate să își afirme un punct de vedere, noi am preferat poate să stăm și să tăcem și să lăsăm pe alții să spună
ceva. Și am avut o chestiune unidirecțională, toată presiunea în societate a venit dintr-un singur punct, ne-am liniat toți încolo și asta a fost. Schema foarte simplistă societății, dar la ora actuală aceste presiuni, să zic așa, acești vectori de presurizare vin din toate direcțiile și sunt de culori cu conotații de la gândire New Age până la libertate și promiscuitate sexuală, pornografie, tendințe pe care le vedem în jur. Și toate acestea sunt, creștinii sunt, au în față un front foarte larg în care trebuie să fie o prezență creștină foarte activă.
Yeah. Unii se abandonează și spun, acestea sunt vremurile sfârșitului. Să avem grijă fiecare de puritatea noastră personală și mai departe Dumnezeu să facă El ce va voi.
Yeah, cred că, sigur că da, eu zic că este o mentalitate păguboasă. Este mentalitatea doar să supraviețuim. Noi nu suntem doar să supraviețuim. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt, prin influențele benefice ale cuvântului și experiența noastră zi de zi cu Hristos, noi vom supraviețui cu condiția să, normal, să ne despărțim de păcat, să ascultăm pe Duhul Sfânt, toate lucrurile astea sunt bune și frumoase. Dar ar trebui să cultivăm în creștinism numai doar mentalitatea de supraviețuitor, ci mentalitatea de biruitor. Mentalitatea...
Spunea cineva că creștinismul trebuie să fie în societate așa cum e gripa. Odată ce unul a contactat gripă și ceilalți o contactează. Duminică l-am auzit pe fratele Tipei menționând ceea ce spunea Billy Graham odată. Dacă există un creștin, influența lui trebuie să se vadă pe o rază de 50 de kilometri. Sunt anumite studii care spun că omul este influențat 50% de mediu și 50% de genetic. Provine de la familie. Deci, dacă noi influențăm mai întâi de toate familia, geneticul, ca să fie o familie creștină, și după aia mediul la școală, mediul, anturajul din societate, atunci o să avem mult mai mult impact. Altfel...
Da. Haideți să vedem ce ne spune o ascultătoare din Șimand. Bună seara!
Bună seara! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Și pe dumneavoastră, ne bucurăm că ați sunat!
Și pe dumneavoastră și emisiunea asta minunată!
Da!
Aveți un subiect minunat!
Ce părere aveți dumneavoastră despre subiectul nostru și despre implicarea creștinului în societate?
Creștinul trebuie să fie un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, între oameni.
Foarte un bun. Ambasador!
Da! Domnul Hristos a fost reprezentantul lui Dumnezeu, sau ambasador, pe pământ, și o sui la cer cu titlul de mare preot și o lăsat creștinismul ca să fie... urmașii lui. Acum, creștinism, creștinii atâta respectă sau atâta sunt de creștini încât îl cunosc pe Dumnezeu. Numai atâta cât pot să cunoască. Atâta respectă. A fi creștin așa în mare, păi zice, Dumnezeu ne iartă acum vremea lucrului, nu avem încotro.
Deci facem, înseamnă că dacă nu ne implicăm, nu-l cunoaștem pe Dumnezeu în ultima instanță.
Așa. Cât îl cunoaștem, atâta respectăm.
Amin, nu?
Atâta amin. Păzim. Ori un creștin autentic, linia de ziceți, linia, o linie trasată între creștini și creștini autentici, asta înseamnă a păzi Biblia așa, după cum spune în Vechiul Testament, totului tot. Sau Isaia spune, la lege și la mărturie, că dacă nu va fi așa, nu va fi răsări zorile peste poporul acesta. Deci e o diferență. Acum, da. Nu că neapărat nu mai șchiopătăm când și când, dar totuși avem voința și Dumnezeu ne dă și înfăptuirea. Și Dumnezeu fie lăudat că ne-a dat învățăturile, ne-a dat descoperit lumina adevărului, ne-a lăsat scrisoarea sa minunată, care sunt la Scriptură, și putem să avem, deci suntem și mai răspunzători față de toate cele întâmplate și de Cuvântul Dumnezeu mai mult ca cei din Vechiul Testament și până pentru că avem scris.
Noi vă mulțumim și zicem ca Domnul să ne ajute pe toți să fim lumină și sare în lumea aceasta care trăim.
Cu mare plăcere.
Noapte bună.
Asta este o...
Și dumneavoastră și pe dumneavoastră și cât va fi încă pe pământ viață și omenire să...
Rugați-vă pentru Radio CNM, rugați-vă pentru noi.
Sunteți cântători. Mulțumesc,
noapte bună. Este o problemă foarte majoră, a fi lumină în societate. Dacă vecinul meu fură, dacă vecinul meu este corupt și eu sunt creștin și eu nu sunt diferit de el, înseamnă că deja este o problemă. Noi am putea să schimbăm societatea și eu cred că România poate să schimbe Europa. Dacă românii vor ajunge la o credință vie așa cum au avut-o odinioară, se vede că încep lucrurile să se dilueze după Revoluție. Pe de o parte au prosperat, pe de altă parte nu este același creștin viu care a fost odată.
Aici e durerea. De ce se diluează?
Probabil că și prosperitatea și gândul de îmbogățire și multe alte alți factori aduce la lucrul acesta. Dar
e ceea ce spunea fratele Valer, nu suntem pregătiți să facem față atacului de această
direcție.
Aș vrea
să spun ceva aici ce cred că explică, dă un răspuns la întrebare. Deci dacă noi dorim să imităm societățile vestului, care sunt societăți de prosperitate și au succes economic și deodată ne simțim năpădiți de un stil de a face business, de a conduce, a menageria, să folosesc termenul acesta, un gen de dezvoltare într-un proiect sau într-un business, noi vrem acel stil de viață capitalist. Pentru că acesta este un stil în aspecte economice de succes. Celelalte societăți au dat faliment. Dar acest concept care are la bază proprietatea privată, respectul pentru proprietatea privată, a generat prosperitate. Însă, nu suntem pregătiți să trăim tot modul de viață capitalist, pentru că noi, ideea este aceasta, muncim în chip comunist și avem recompensele în chip capitalist. Nu poate să fie treaba aceasta. În clipa când te apuci să muncești în chip capitalist și să primești bani și euro și dolari în chip capitalist, trebuie să muncești în chip capitalist. Totul trebuie să fie. Ori acest lucru înseamnă o încordare foarte puternică. Pentru oamenii care sunt de succes în business, în vest, ei investesc viața lor, este carieră, investesc toată energia lor. Nu poți să le faci pe amândouă bine. N-ai cum să fii să trăiești foarte lejer și să nu muncești. Oricând îți absorbe foarte mult munca și cariera, nu rămâne timp pentru Dumnezeu.
Când asta este trist.
Sigur că, dar aceasta este cheia. Este cumva o explicație
continuăm
economică.
Continuăm ideea, însă să lăsăm și pe ascultătoria care avem la telefon. A închis deja.
Deci aș vrea să continui ideea și să spun că datorită faptului că a munci în chip capitalist și a câștiga în chip capitalist înseamnă să te aplici serios la muncă. Eu am personal cumnați în București care sunt oameni de afaceri. Ei spun, noi nu mai muncim de la 8 la 3, cum am muncit pe vremea trecută, ci muncim non-stop, toată ziua. Muncim tot timpul, pentru că le absorbe toată energia, tot ce vor ei să facă. Din această cauză, omul care are succes în vocația lui și în cariera lui, pe de o parte, nu se știe, pur și simplu opri când trebuie și vrea mai mult, mai mult, mai mult. Și aceasta este foarte păgubos. De aceea, în general, societatea de prosperitate îți absoarbe toate energiile tale. Vii și ai puțin timp de familie, vii și ai puțin timp de biserică. Americanii merg pentru o oră pe duminică la biserică și consideră că e destul. Pentru că toată energia lor este absorbită în munca lor. Nu au timp.
Și nu e o înșelăciune?
Sigur că este o înșelăciune. Din această cauză, deci, prosperitatea aparentă și materialitatea îți te jefuiește de cel mai bun și acest cel mai bun este relația ta cu Dumnezeu. Dacă vrei să ai o relație consistentă cu Dumnezeu, trebuie să scoți timp din piatră seacă pentru Dumnezeu. Dumnezeu e important. Mai întâi vine Dumnezeu. Domnul a spus aceste cuvinte. Nu puteți sluji la doi stăpâni, și lui Mamona și lui Dumnezeu. Mamona nu-i diavolul. Mamona e bogățiile în care te încrezi și care vrei să le acapare.
Greu să-l convingi pe om că Dumnezeu e important când are toate lucrurile din belșug.
Exact,
pe un bolnav,
exact.
Pe un om lipsit, îl convingi că Dumnezeu e important, însă pe unul în prosperitate...
La metodă de salvare. Deci aici ar trebui ca oamenii să se oprească la timp și să spună ce este important în ce în toată viața noastră. Și dacă realizăm că Dumnezeu vine pe locul întâi și este important, atunci nu ne ducem cu businessul nostru într-o dezvoltare unde ne-am pierdut familia, de exemplu, sau ne-am sacrificat copiii, cum se întâmplă. Dar asta este familia disfuncțională. Astea sunt tendințele actuale din societatea post-materialistă, post-creștină, materialistă din vest. Astea sunt. Și vine din ce în ce mai mult în România. De aceea se vede clar corelarea aceasta. Pentru că omul nu are timp să investească pentru Dumnezeu. Și se mulțumește numai cu coaja materialității.
Din această perspectivă, privind lucrurile, nu e surprinzător că unii ar tânji după acele vremuri înainte de 89 în care mergea la serviciu omul și după aceea se întâlnea cu frații la rugăciune, chiar dacă o făcea mai în secret, mai nascuns, era o părtășie specială, era o bucurie deosebită și inimile oamenilor erau mai legate de cer decât de pământ.
Într-un fel, oamenii știu că sunt nostalgici ai comunismului, eu nu sunt unul din ei și nu aș sfătui pe nimeni pentru că
nu e o nostalgie a comunismului, sigur, e o nostalgie după acele vremuri în care
exact.
Exista.
Da, dar asta a însemnat, exact cum am zis, să știi de unde vine singura presiune și să te aliniezi. Și este o chestiune de lipsă de responsabilitate. Deodată suntem față în față cu seturi noi de libertăți și ar trebui să fim cu maturitate să putem să aplicăm inițiativa noastră, prezența noastră creștină. Hai să luăm, de exemplu, procesul electoral. Noi credem că în societatea în care suntem nu este nevoie de nimeni la vârf, oameni care să fie creștini. Eu cred că este foarte mare nevoie și noi n-ar trebui, am vorbit de absenteism, n-ar trebui ca niciun creștin să nu dea votul său la ziua votării. Fie ea 6 iunie, fie nu știu când va fi din nou turul 2, creștinii ar trebui să fie acolo. De ce? De ce este acest lucru? Eu nu mă uit pe afișe electorale la ochii omului respectiv. Mă uit la ce vrea omul să facă pentru oameni, mă uit la nu numai la viața, la afirmațiile lui, care de cele mai multe ori sunt demagogie, mă uit la viața lui, mă uit la consistența. Deci n-ar trebui să se divorțeze într-un mod foarte păgubos, să zic așa, aspirațiile politice ale unui om politic de pe afișe cu viața lui personală. Este un tot unitar. Ne interesează pe toți. De aceea, creștinul la urna de vot își dă o opțiune morală. Are o responsabilitate morală. Votul său nu înseamnă am fost sedus de o apariție la televizor. Nu. El se uită ce anume influențează în sens pozitiv, etic, moral, societatea, prestanța acelui om care va fi în oficiu pentru așa de mulți ani. Și acelui om îi dau votul. Deci votul meu are o putere foarte mare. El nu poate să ajungă în oficiu fără votul meu, dar votul meu trebuie să fie o opțiune morală. Aș sfătui pe orice creștin să voteze și să voteze rugându-se înainte de aceasta, ca să știe cine ajunge acolo. Pentru că, în general, politica este, mai ales la ora actuală, politica este în România, este așa cum este și cred că este o bătălie foarte mare pentru creștinii care sunt sus în sfera luptei pentru putere, în sfera politică. Și, de asemenea, opinia mea personală este că trebuie să fie creștini acolo, dar eu nu cred că fețe bisericești, de exemplu, ar trebui să fie acolo. Poate cineva să mă contrazică, asta e opinia mea personală. Eu cred că poate sunt destui avocați creștini, destui senatori creștini, destui parlamentari creștini, care nu trebuie să fie în același timp și păstori sau preoți sau prelați catolici. Ci cred că cele două lucruri trebuie ținute distincte. Cel puțin pentru ora actuală în România, datorită corupției, datorită problemelor care sunt, datorită demagogiei, dar până se sortează, nu cred că este locul unui om care să țină și postura lui de păstor și postura lui de, știu eu, senator. Apare o combinație foarte păguboasă. Ce se întâmplă însă este acest lucru și aș vrea să ne uităm la acest lucru. Sunt oameni care pur și simplu, datorită faptului care succes ca predicator sau ca păstor, mută capitalul acesta de popularitate pe scena politică. Nu este corect treaba aceasta. Nu este corect în primul rând pentru oamenii care luptă numai politic și care au un partid în spate. Și atunci vin eu pentru că predic bine sau pentru că sunt mare popă sau sunt episcop, de exemplu, și toată popularitatea mea o mut pe scena politică. Nu este fair, nu este corect. Nu este corect. Pentru că popularitatea mea nu am câștigat-o pe demagogie sau pe chestii păcătoase sau pe un stil de viață care este dubios. Ce am câștigat-o, de exemplu, dacă am fost păstor sau preot sau prelat, am câștigat-o pentru că stau în fruntea oamenilor ca omul lui Dumnezeu. Okay? Ca omul care reprezintă pe Dumnezeu. Și atunci cred că nu poate să transfere această percepție a miilor de alegători, să o transfere în zona politicului. Nu este corect pentru toată viața, nu este sănătos pentru toată viața politică a țării. Asta e opinia mea, asta e punctul meu de vedere. Cred că n-ar trebui amestecate amândouă. Dacă există senatori creștini, e fain. Dacă există parlamentari creștini, e fain. Primari creștini, e fain. Dar aceștia n-ar trebui să-i regăsim împărțindu-și eforturile în toate direcțiile.
Pentru că nu se vor putea dărui de plin peste tot.
E, asta este, sigur, categoric.
Lucrurile nu sunt simple. Evident, sunt destul de complexe. Și aș vrea să vin în acest moment, ne apropiem de final, cu o întrebare. Este clar că trebuie, ca și creștini, să ne implicăm în viața socială, la locul unde Dumnezeu ne-a pus pe fiecare. Dar putem spera că lumea noastră în care trăim, prin implicarea creștinilor, va deveni într-o zi creștine cu adevărat, sau influența creștinilor va ajunge atât de mare încât să fie anihilate
toate relele, sau
toate relele din lume?
Asta este una din lucrurile care am dorit cu toții să le vedem împlinite. Domnul Iisus a venit să-și stabilească împărăția lui pe pământ, dar nu a fost, oamenii nu au cedat ca să fie împărăția lui pe pământ așa cum el a vrut-o, și ca atare el a trebuit să cedeze. Oamenii au vrut să-l facă pe el împărat, el a vrut să-și facă împărăția lui ca oamenii să vină în jurul lui și la Evanghelia, la Evanghelia curată. Dumnezeu la început și-a ales un om și l-a ales pe Avram și a vrut ca să-și formeze un popor, un popor care să se încredă lui. După aceea, prin Moise a dat cele 10 porunci. Noi nu am ajuns la punctul în care, spre exemplu în America, unui judecător i s-a impus ca să scoată cele 10 porunci din holul judecătoresc. Dacă noi creștinii ne vom implica, cele 10 porunci vor fi tabu, vor fi literă de lege, și în România, mai ales că România are nevoie cu atâta minciună, corupție, cu atâta hoție, cu atâta corupție, și se va ajunge ca în toate păturile
este
sociale să se respecte.
Foarte clar că trebuie să ne implicăm. Continuăm ideea puțin mai târziu, după ce îl ascultăm pe domnul Cornel, care deja a închis în această seară. A fost poate mai puțin politicoși cu ascultătorii, am lăsat un pic să aștepte mai mult.
Deci,
având o invitat, sigur,
Dumnezeu a
fost mai greu.
Lăsat mai întâi de toate ca societatea lui Israel să fie stabilită, să fie preoți, și tot Dumnezeu a rânduit ca în fiecare cetate să fie judecători. În cele din urmă s-a rânduit un judecător care era pe țară, dar ei, lor nu le-a plăcut conducerea teocratică, au cerut un împărat. Și am văzut că judecătorii ăștia trebuia să meargă după dreptate. În momentul în care ei luau mită, deja judecățile erau strâmbe și Dumnezeu a spus că trebuie să avem grijă, nu se ia mită, nu se ia, că darurile orbesc ochii. Și în felul ăsta să nu luăm mită chiar nici împotriva celui vinovat, nici împotriva celui nevinovat. Noi trebuie să judecăm după dreptate.
Categoric.
La baza societății trebuie să fie cele 10 porunci.
Ok, dar ce putem spera? Care este finalitatea? Dacă conducătorii noștri vor fi oameni creștini și cele 10 porunci vor sta la baza legii și vor fi respectate, spera că toți oamenii vor deveni creștini autentici?
Eu nu cred într-o utopie de genul acesta. Eu cred că noi vom putea să pătrundem cât mai mult în păturile sociale. Vom fi creștini buni, vom căuta cât mai mult, dar așa cum pilda Mântuitorului spune, sămânța a căzut pe 4 feluri de sămânță și a dat roadă diferit.
Deci noi nu câștigăm războiul aici pe pământ, ci războiul adevărat
dacă ne uităm
este dincolo.
Când în câștigăm în grădina acolo. Edenului, și după aia plecând din grădina Edenului, a fost un Cain și a fost un Abel, deja jumătate a fost împărțit. Nu a fost nici măcar 50% oameni care să-L slujească pe Dumnezeu. Deja a fost crimă la începutul societății. De aceea, când a venit Domnul Iisus Hristos, încă a spus nu numai dinte pentru dinte, a mers ceva mai departe, a spus că iubirea noastră trebuie să depășească sistemul ăla de lege. Ori, la ora actuală, nici măcar legile nu se respectă. Nici măcar legile nu se respectă. Dă-mi-te să ajungi la nivelul ăla a unei legi superioare, legea dragostei, în care să-ți iubești chiar și pe vrășmaș. Nu s-a ajuns nici pe departe la nivelul acesta. Se poate ajunge la un sistem de care ai vrea să spui, frate Miron, în împărăția de 1000 de ani, când Domnul Iisus Hristos o să domine pe pământ, o să domnească pe pământ. Dar în situația actuală este luptă între bine și rău, care nu văd realizându-se societatea de care noi vorbim. pe de o parte este în lume credința musulmană, care este o credință care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos.
Se dezvoltă, crește.
Și tocmai ei sunt cei care se luptă în Statele Unite, spre exemplu, pentru drepturi egale, și ei sunt cei care cer toleranță pentru ei, și în felul acesta nu se ajunge la un creștinism așa cum noi l-am dorit.
Frate Valer, ce spuneți despre întrebarea care am pus-o eu?
Aș vrea să spun aici că, într-adevăr, noi, dacă ne uităm la pe ansamblu și pe exact cum știm finalul cărții, noi știm că, într-adevăr, vin vremuri grele, pentru că aceasta este profeția, și vremurile acestea grele sunt, de fapt, apocaliptice, și lupta aceasta dintre bine și rău se acutizează. Dar n-ar trebui niciodată să pierdem pasiunea noastră pentru a schimba lumea. Iisus a venit și a vrut să schimbe lumea dinăuntru, și a zis el, într-adevăr, la data aceea, împărăția mea nu e din lumea aceasta, pentru că se referea la o sferă care era cerească, spirituală, dar tot ce s-a întâmplat bine în lumea aceasta, aproape fără exclusivitate, se datorește creștinilor. De exemplu, dacă în istorie ne amintim de Wilberforce, care a abolit sclavagismul sau a abolit vânzarea negrilor din Anglia, multe lucruri bune s-au întâmplat datorită faptului că creștinii s-au implicat. Ce-ar fi să nu se implice creștinii numai gândindu-se, va fi numai în mileniu, va fi numai escatologic. Tocmai aici este punctul care subminează poziția noastră activă și ne face să fim absenteiști, exact cum am zis cu pilda aceea lui Iotam, când permite ca într-un vid să se miște alții. Noi cred că trebuie să nu pierdem niciodată pasiunea să fim ceea ce Domnul a vrut. Adică, dacă ești un patron, fii un patron creștin. Dacă ești un doctor, fii un doctor creștin. Dacă ești un inginer, fii un inginer creștin și fă lumină în jurul tău. Și speră că prin tine alții vor vedea lumina. Chiar dacă pe ansamblu dualismul celor două împărății va continua. Domnul a spus așa de frumos: împărăția cu împărăția cerului este ca și cu un aluat pe care o femeie l-a pus în toată coca aceea pe care o frământa, și deodată a umplut toată coca aceea. Ei bine, prezența Evangheliei trebuie să penetreze toate societățile omenești, chiar dacă vor fi oameni care o vor nega, care nu o vor accepta. Dar Domnul spune, Evanghelia aceasta în Matei capitolul 24-14 va fi propovăduită până la sfârșit, până la orice făptură, și atunci va veni sfârșitul. Deci, noi nu trebuie să pierdem speranța că în timpul proclamării noastre se întâmplă lucruri bune. Am putea avea atitudinea în care zicem, proclamăm Evanghelia ca mărturie numai. E adevărat că foarte mulți oameni vor lua numai chestiunea aceasta în final. Beneficiul Evangheliei nu va fi deloc pentru ei. Dar noi n-ar trebui să fim să lipsiți de motivație și să spunem, nu se întâmplă nimic în jurul meu atunci când proclamă Evanghelia. Dimpotrivă, creștinismul trebuie să fie activ și să spună, acestea sunt principiile împărăției. Aceasta este etica împărăției. Nu există nimic comparabil cu ea. Nu poate fi nimic atât de bun ca ea, și ea transformă lumea. Și ar trebui să muncim cu răbdare și să așteptăm ca Dumnezeu să sorteze lucrurile. Dar, sigur, bătălia și dualismul continuă până la vremea sfârșitului, însă și explozia demografică crește și oamenii, miliarde, trebuie să se decidă și să înțeleagă tot mai mult. Mai ales că fratele David a menționat aici efectele, aspirațiile globalizante a altor religii, a altor direcții care nici măcar nu sunt în tabăra creștină.
România nu a avut parte, cum a avut Europa de Vest, de o reformă a creștinismului. Și noi aici avem posibilitatea de a reforma creștinismul din România și a-l face în masă, viu. Sunt mulți care se cred creștini și nu sunt. Și aici trebuie să fie impactul nostru. Odată ce o să fie un impact asupra a unei populații largi, noi vom putea schimba și legile țării, vom putea să avem un efect asupra societății, noi vom fi cu adevărat o sare pentru populație.
Eu cred că impactul nostru este cu atât mai puternic cu cât mărturia noastră nu este doar cea a vorbelor, ci este a vieții,
sigur, vorbim,
a faptelor.
Vorbim aici de credibilitatea creștinismului autentic. Un creștinism autentic are credibilitate. De unde rezultă credibilitatea lui? Din stilul de viață. El nu spune numai ce-i pe buze, el spune și face declarații cu viața lui. De aceea, de exemplu, dacă sunt creștini în politică, ei trebuie ca la afirmațiile și crezurile lor politice să apară cu susținerea foarte puternică
pentru
a stilului de viață creștin.
Altfel aduc un prejudiciu.
Pentru că altfel, în loc să aibă credibilitate, dimpotrivă subminează poziția creștină. În loc să lumea să zică, aha, asta vrem pentru că asta înseamnă creștinism, asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu, aduc de serviciu. Deci, românul are o vorbă foarte clară, ori te poartă cum ți-e portul, ori îți schimbă vorba în conformitate cu portul tău, nu? Ce v-am zis asta.
Da. Timpul s-a scurs extrem de repede în seara aceasta, ne apropiem de încheiere, mulțumim invitaților noștri, nu știu când îi voi mai avea, dar eu sper să mai vină la noi și chiar le fac o invitație în direct când vor mai fi în România, în Arad, în zona aceasta de vest a țării. Cu mare bucurie îi așteptăm aici în studio.
A fost o bucurie și o plăcere pentru mine, o experiență deosebită. Mulțumesc pentru invitație și pentru toate posibilitățile să comunic cu publicul românesc.
Și mie mi-a făcut plăcere deosebită, mai ales să-l întâlnesc pe fratele Brâncovan. Dacă pot să termin cu o scurtă istorie oară care s-a întâmplat în Statele Unite, se spune că au început să se scoată din școli cele 10 porunci și nu ai voie Biblie. Este ceva foarte ciudat, n-ai voie să vorbești de Biblie în școli, dar guvernul american are o obligație ca să pună o Biblie la fiecare întemnițat. Vedeți ce paradox este aici? Și se spune că în școala unde a fost împușcați tineri, în special tineri creștini, s-a pus întrebarea după aia, de ce Dumnezeu ne-a protejat? La care vorbim așa, răspunsul a fost, dar nu mi se dă voie în școală. Haideți să-i dăm lui Dumnezeu voie în societatea noastră să transforme societatea noastră. Amin. Și Dumnezeu, amin, o va face.
Amin.
Da. Mulțumim ascultătorilor noștri. Mai avem o ascultătoră la telefon. Dacă e foarte scurtă, de un minut, luăm telefonul, un minut, două. Am mai sunat și mai devreme și probabil n-a avut răbdare. Bună seara.
Alo?
Da.
Bună seara. Bună, nu, seara. O să fiu foarte scurtă.
Da.
Mă numesc Monica Faur.
Da.
Și cred că am eu și familia mea o ocazie specială să-l felicităm pe unchiul nostru Valer și să-i spunem la mulți ani și mult succes în lucrările sfinte, ținând cont că mâine este ziua ta de naștere.
Mulțumesc, Monica, foarte mult. Ești foarte atentă, dar am dezbătut locul creștinului în societate. Asta o lăsăm pentru viața noastră privată.
Bun, m-am bucurat că am apucat totuși la sfârșit ca să nu întreb pe această emisiune. Mi-a plăcut foarte
mulțumesc
mult.
Chiar mult.
Cred că a fost mai potrivit acum în final.
Da.
Și
vă mulțumesc.
Eu mă bucur
mult
că am aflat acest, hai să spun, secret.
Da.
Acum îl știe toți.
Și
asta am vrut.
Da.
La mulți ani, noapte bună.
Mulțumesc foarte mult, Monica. Dumnezeu să te binecuvânteze.
Mulțumim ascultătorilor care au fost alături de noi, chiar dacă în această seară participarea lor nu a fost așa de mare ca în alte emisiuni. E adevărat, de obicei aveam un singur invitat, acum am avut doi și a fost mult mai mult.
Probabil că s-au gândit că facem și o campanie electorală, dar ceea ce nu a fost scopul nostru.
Dar oricum, de fiecare dată, cu mare bucurie, așteptăm pe ascultători să ne sune, să participe cu noi la discuțiile pe care le avem, la temele noastre care le vom propune. Haideți, înainte de a ne despărți, să încheiem cu rugăciune.
Doamne Dumnezeule, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru posibilitatea ca punctul de vedere creștin, Doamne, să vadă calea aerului, Doamne, și să ajungă la urechile ascultătorilor. Binecuvântează, Doamne, pe cei ce ascultă, Doamne, și fă ca Evanghelia Ta, Doamne, să transforme fața țării românești, Doamne. Ne rugăm, Doamne, ca toți cei ce au auzit, Doamne, și noi, Doamne, care am menționat numele Tău, Doamne, să trăim în chip creștinesc, Doamne. Mă rog să binecuvântezi creștinismul din România, să-l trezești, Doamne, la un rol activ, care glorifică numele Tău, Doamne, mă rog să binecuvântezi țara aceasta din toate punctele de vedere, inclusiv economic, Doamne, și Tu, Doamne, să lucrezi ca poporul român să fie binecuvântat și fericit în perspectiva istorică care îl așteaptă. Ne rugăm aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amen.
Vă dorim noapte bună, mulțumim și lui Marius care ne-a asistat tehnic și vă reamintim, sâmbătă se dă în reluare emisiunea de la ora 22 și 20 de minute. Noapte bună!
Noapte bună!
La revedere!
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești? Omule,
ascultă ce ne motivează, ascultă radio CNM, ascultă ceea ce contează, ascultă radio CNM.